COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. 3 de 3 é o pleno que estamos facendo nesta Linterna de Galicia, no que levamos de semana, abrindo este informativo de novo hoxe con narcotráfico, despois de que un pesqueiro achara esta mañá un narco submarino coa escotilla aberta fronte ás costas da ría de Camariñas, Muxía. Semisumersible que se ten partido en dous nas tarefas de remolque ao porto de Camariñas por parte do pesqueiro que o atopou, polo que agora só a proa está o aire, mentres que a popa é onde se cree que vai o motor afundiu. De todos os xeitos, a Garda Civil vai tentar recuperar as dúas partes deste narco submarino para avanzar na investigación, aínda que se cree que neste caso os narcos si lograron a descarga da droga na costa galega e que a embarcación estaba abandonada no momento no que foi atopada. Algo que non sorprende, como nos conta o presidente da Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso.
Siguiendo con el ejemplo de los narcos submarinos, digamos que no les suponen mucho problema si traen, pues no sé, 3, 4.000, 5.000 kilos de cocaína, y cuando llega a destino, hundirlo, echar a pique un millón de euros que le puede costar un submarino. Es exactamente lo mismo. No hay problema de presupuestario, y tiene una capacidad de I+D realmente impresionante, ¿no?
Y que o marxen de este negocio ilegal da droga é tremendo. Como confirman os expertos, cada vez hai máis droga, máis cocaína, e esta é máis barata, idea que nos deixaba un voceiro sindical da Policía Nacional, o axente José Javier Martínez.
Hai muchísima droga na calle, está máis barata que nunca, el kilo de cocaína está más barato que hace 20, 25 años, cuando la vida ha subido un 70-80%. Eso es un indicador de que está entrando muchísima droga por la península, y en concreto por nuestras costas, las de Galicia.
De feito, seguimos pendentes do registro dun buque portacontedores no porto de Vigo, onde se cree que hai cocaína agochada e que conta coa presenza este registro de axentes da DEA, da Axencia Americana contra o Narcotráfico, que, en fin, xa vedes que non evita que se siga descargando cocaína nas nosas costas. En fin, a nova importante nesta xornada, pero hai outras relevantes, sobre todo na crónica económica, e como no conto, unha é boa e outra mala. A boa é a confirmación do grupo Estelantis de que Vigo, xunto coa planta deste grupo en Zaragoza, van ser bases da nova plataforma do vehículo eléctrico do xigante da automoción en Europa, o que garante a súa transformación e estabilidade. Iso é importante na producción e no traballo para anos. David Regades é delegado da Zona Franca en Vigo.
Se confirma esta magnífica noticia. Viene para Vigo la plataforma Estelasmol, la plataforma del nuevo vehículo eléctrico, lo que garantiza los próximos 15 años de trabajos para cientos de familias que dependen de la automoción en nuestra ciudad.
Esta é a boa nova no económico. A mala é a preocupante para os centos de usuarios que se benefician do bono transporte, por exemplo, para coller o tren todos os días entre as cidades conectadas polo iso ferroviario atlántico, e que veñan de comprobar como unha mala proposta do goberno de España no Congreso dos Deputados e a decisión de rexeitala do Partido Popular e Junts os deixan unha situación inasumible. Alejandro Tesouro é voceiro da plataforma de usuarios do tren de media distancia en Galicia.
Reivindicamos un acuerdo marco en políticas de movilidade e tamén unha búsqueda de alternativas para que esa bonificación se prorrogue máis allá deste 22 de enero, ya que el sistema tarifario anterior es imposible, e por ello pedimos a todos os partidos políticos que se sienten, que establezcan acuerdos marco e tamén que busquen unha vía de solución a este traspiés que se produjo en el Congreso de los Diputados.
Ben falado, sí, señora. Si arrancamos estos minutos de información regional, a luz da linterna, saúdos de Iño Holanda. Nun intre, imos xa a Madrid, a feira Fitur, para saber o que está a ser a presentación de Galicia nesa importante feira de turismo internacional, pero antes o tempo. Polas chuvias que caeron hoxe por toda Galicia, que van ir remitindo esta noite. De feito, mañá imos ter unha xornada de intervalos de nubes e claros, con néboas matinais en amplas zonas do interior, pero costeos abrindo co paso das horas. Ollo que vai ser un día de transición, no que xa pola tarde imos notar o vento arreciando do suroeste, o que anticipa un venres con avisos activos de cor amarelo e laranxa en toda a comunidade galega por chuvia e vento. Confirmarémolo mañá. Si circulas a esta hora pola 8, ten cuidado entre Abadín e Mondoñedo porque hai visibilidade reducida, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico. Son as 8 menos 6 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Galicia presenta credenciais un ano máis na feira de turismo Fitur e faino co eslogan "Xa estás en Galicia". Lema escollido por Turismo de Galicia para dar a benvida ao visitante. Xosé Manuel Merelles é o seu director.
Queremos deciros este año, ya estáis en Galicia.
Hemos elegido este lema precisamente para marcar la diferencia y evocar las sensaciones de acogida, tranquilidad, descanso y otras muchas que todos sentimos cuando llegamos a un lugar agradable y estamos como en nuestra casa.
Y es que, como aseguraba el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aquí no sobra ninguén.
De que somos una tierra que acoge a todo mundo, abrimos los brazos, no nos sobra ninguén en Galicia. Queremos que todo el mundo veña, que nos respete, por supuesto, que nos coñeza, y que esa fonte de riqueza para Galicia, que es la industria turística, 12% del Producto Interior Bruto, todavía una porcentaje más alta en mano de obra, tense que consolidar.
E sumando a nosa natureza os moitos atractivos que xa nos fan recoñecibles no competitivo mercado turístico español. Natureza como a que propón Ferrol, como nos conta dende Fitur a nosa compañeira Ada Romero.
Galicia como destino turístico de surf, onde se pode practicar este deporte 365 días ao ano. A nosa comunidade como refuxo climático. Ferrol como destino de cine, coa presencia da premiada Chelo Loureiro, directora e produtora cinematográfica. Hoxe o destino de Ferrolterra, no que apostar por un turismo slow, ou a Ribeira Sacra, candidata a Patrimonio da Humanidade, son algunas das innumerables propostas que esta tarde estiveron presentes no stand de turismo de Galicia en Fitur. Un escaparate polo que pasarán 250.000 persoas ata o domingo, unha oportunidade para seguir medrando na industria turística.
Grazas, Ada. Deixamos Fitur, aínda que xa che adianto que todos estes días nos daremos unha volta por ali nestes minutos da linterna. Dime que escoitemos agora estudantes con acento, con seseo, pero non da Costa da Morte, senón de Venezuela, de Argentina ou de Uruguai. Faloche dos beneficiarios das bolsas BEME, Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior, que convoca a Xunta na Facultade Económicas da Coruña. Son unha decena de estudantes os que forman parte deste programa. Os seus avós cruzaron o Atlántico e les fixeron o camiño inverso para completar os seus estudos en Galicia. En algún caso, como os de Diego, Galicia foi todo un descubrimento.
Jamás en mi vida iba a imaginar que me iba a pasar algo así, así que estoy muy contento. El recibimiento, la verdad, excelente. Se preocuparon por todos los detalles y tratar de ayudar. En cuanto a los estudios, venimos bien, ahora justo en la etapa de exámenes, pero sacando todo adelante. Mi bisabuelo fue el gallego original que fue para allá, no tuve el gusto de conocerlo, pero su hija, mi abuela, me contó algunas cosas.
Estudiantes, como digo, poden estar un curso inteiro en Galicia, pero moitos deles deciden quedar. O secretario xeral de Migración, Antonio Rodríguez Miranda, estivo escoitando as experiencias destes estudantes.
Máis do 80% da xente que participou en todas as promocións, xa vamos cara a octava promoción, o 80% quédanse aquí en Galicia a vivir e a traballar e a desenvolver o seu proxecto de vida.
Regresamos agora a economía e advertencia de Donald Trump á Unión Europea dunha suba de arancéis aos produtos que Europa exporta aos Estados Unidos, algo que obviamente afectaría a industria galega, que en 2024 exportou produtos ao mercado estadounidense ollo por valor de 1.200 millóns de euros. Entre os sectores que se verían máis afectados, pois automoción ou textil, ou o sector vitivinícola, que nos últimos anos gañou moita presenza. Roberto Rivas é un produtor de viño de barro que exporta o 40% da súa produción aos Estados Unidos.
Ao final non repercute nas ventas, porque vender sigue se vendendo o mesmo, pero o que pasa é que esa subida de aranceles va xa os distribuidores repercuten xa no precio. Eles siguen xe mantendo o precio e ti tens que asumir esa suba de aranceles.
Faloche agora dunha historia fermosa. Hai 25 anos que saiu de Galicia, pero está a piques de regresar a súa casa. Falamos dunha peza única, un mosaico romano de Panxón, no concello pontevedrés de Nigrán. Unha peza do século III. A súa recuperación costou 58.000 euros e 40.000 achegounos o concello de Nigrán, que decidiu sumarse ao empeño que dende allá nos puxo a Asociación para a Repatriación do Mosaico Romano de Panxón. Gonzalo Fernández Turégano é o seu vicepresidente.
Este mosaico es lo único que nos queda, o lo poco que nos queda, de aquel pasado romano de Panxón, y por todo tiene un valor histórico muy, muy, muy grande, ¿no?
Pois o mosaico que regresa xa a casa. Remato contándose que foi decretado ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza para o home detido en Cerdedo Cotobade por darlle unha brutal malleira a súa nai que finalmente faleceu. E rematamos co pesar xeralizado que provocou a morte de Xosé Manuel Piñeiro, coñecido presentador da televisión galega que finaba esta pasada noite en Santiago, 68 anos. Foron moitas as mostras de dor e de condolencias que se fixeron públicas nestas últimas horas, como adeus a este compañeiro comunicador que estará para sempre na cultura popular galega.